Gepliyer adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwuny 2015-nji ýylyň 18-nji marty hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözeg alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Israelde milli saylawlar geçirilýär.
Delimno etliýär mefleget smol, da şilton, ýeş rakdaba.
Owanstanyň Demirgazynda ýerli häkimetler 40-nda bir günüň bolan protesti dören zorluklary diýerňemegi wada berdiler. Türkmenistan'da bir vaxtlar bol suulu olan ovalarda suu şol sanda ağız suu yetmezçilik eder.
Bize su akmaz kesildi. Söyler bağlamızın kuranına kıynandık.
Şuun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan ozul tezelikleri bilen tanış olun. Israelde ses vericiler milli saylawlara gatnaşýarlar. Premier-ministr Benjamin Netanyahu onuň saylawlarda uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy aýdylýar. 17-nji mart saylawlarynyň öňki terasynda geçirilen pikir öwrenmeler Netanyahu'nun merkezçi sagçy Likud partiýasynyň Isaac Herzog'un merkezçi çepçi sionist birleşigi alýansynyň ýa-da barýanlygyny görkezdi. Netanyahu 17-nji martda ses beren soň eden çykyşynda çepçi partiýanyň täsirini öňüne almak üçin boşlugy doldurma ugrunda ýeketäk edilmeli dat Likuda ses vermeli diýdi.
Delimno etliýär mefleget smol da şilton.
Netanyahu 16-njy mart eden çykyşynda 4-nji möhlete saýlanan ýagdaýynda Palestina döwletiniň döremejegini aýtdy. 65 ýaşly Netanyahu 2019-njy ýylyň iýul aýyna çenli häkimet başynda galyp, Israýlyň iň uzak möhletli premier-ministri bolup bilýär. Ukrainanyň harby uçur sürüjisi Nadya Savchenko Orsiýanyň türmesinde ýene açlyk eglan edip, tutsaklykdan boşadylmasa, açlykdan ölmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Savchenkonyň Moskwanyň Matroskiy ýaşanan türmesinden ýazan hatyny onuň aklyny Çylardan biri Mark Fegin Twitter arkaly ýaýratdy. 33 ýaşly Savchenko 13-nji dekabrda gylan eden aşlygyndan soň agramynyň 20 kilogram çemesini ýitirdi. Ol aşlyk çekmegini sağlygy bilen bagly sebäplerden 5-nji martda bet edipdi. Savchenko günde Ukrainada ortaçy separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasyndaky konflikt barada maglumat taýýarlan 2 ortaçy jurnalistiniň ölümine sebäp bolan hüjüme gatnaşykda aýyplanyp, ortaçy sud edilýär. Türkmenistanyň käbir etraplarynda Islama has köp ýykyn edýänligi aýdylýan raýatlaryň soňky döwür ýetip basyşlary sezewar bolýanlygy barada resmi taýdan tasdiklanmadyk dürli görnüşdäki maglumatlar gowşýar. Azatlyk radiosyna berilen maglumatlara görä şeýle ýagdaýlara esasanam şuýlyň fevral aýynda ahalyň tejen etrabynda duş gelinipdir. Dürli çeşmeler şol wakalaryň fonunda ençime adamyň tutsak edilenligini habar berýärler. Wakanyň taýyky haçan we nähili ýagdaýda bolanlygy we tutuldy diýilýän şol adamlaryň sany barada bir-birinden tapawutly maglumatlar gowşýar. Käbir çeşmeler tutuldy diýilýän şol adamlaryň aşa diýençilikde aýyplanýanlygyny aýtsalar, beýleki çeşmeler olaryň protestde taýinlanýan mahaly tutsak edilen adaty raýatlardygyny aýdýarlar. Bu maglumatyň Türkmenistan barada habarlary çap edýän dürli internet sahypalarynda, sosial mediada giňden ýaýrandygyna garamazdan resmi Aşgabat gürrüň edilýän şol waka barada henize çenli halk köpçüligine hiç hili maglumat bermedi. Pakistanda günahly tapylan 12 adam asylyp jazalandyryldy. Bu Pakistanda ölüm jazasyna bolan resmi bolmadyk gadagançylygyň geçen ýylyň dekabr aýynda ýatyrylmagyndan soň bir günüň özünde ýerine ýetirilen ölüm jazasyna degişli iň köp sandyr. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili 17-nji martda ölüme sezewar edilen adamlaryň diňe bir terrorçylar bolman, olaryň hatarynda adam öldürenleriň hem beýleki aýylgynç jinayetçiliklary edenleriň bolanlygyny aýtdy. Adynyň tutulmazlyk şerti bilen gürrüňdeş bolan türme resmi 8 bendiniň Punjab regionunda ýene ikisiniň Karachi şäherinde asylyp öldürilenligini aýtdylar. Ukrainanyň gündogarynda hökümetiň gözekçiligindäki şäheriň häkimetleri harby ulagyň bir ýaş gyzyň ölümine sebäp bolmagy bilen bagly ýol helakçiliginden we ýany gören zorlukdan soň tutha tutluklary amala aşyrdylar. Donetsk regionynyň Konstantinovka şäherçesiniň gahyr gazaply ýaşajylary ýetherin harby ulagyna gözekçiligi ýetirip 7 ýaşly gyzy öldürmeginden we onuň daýdasyny hem ýaş çağany yaralamagyndan soň harbiýleriň ýerleşýän jaýyny daşladylar, 2 ulagy otladylar we ýene bir ulagy agdardylar. Birleşen Milletler Quramasının Awganistandaki yukarı dereceli vekili yakında peyda bolan maglumatların ekstremistik İslam devleti toplarının Awganistan'a geçenligini görkezýänligini aýtdy. Nikolas Hayson Birleşen Milletler Quramasının howpsuzlyk kengeşinde 16 martdan çykyşynda Birleşen Milletler Quramasının missiýasynyň çykaran netijelerine görä İslam devleti Awganistanda düýüpli kök urmadyk hem bolsa onuň özüne gowadgalanyçy bölek toplarlaryň geçmegine alternatif şert döretmek mümkinçiligine eýe bolanlygyny aýtdy. Haýsymyň çykyşynyň ideýany Orsiýet howpsuzlyk kengeşine söwüşüji toplarlaryň ýaýwanlanmagynyň öňüni almagy çagyrdy. Orsiýetiň Birleşen Milletler Quramasyndaky elçisiniň orunbasary Moskwanyň Awganistanda terrorçylyk howpunyň artmagyna aladalanma bildirýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz käbir täzelikler bilen tanış boldyňyz.